Lad os endnu en gang være stille i bøn. Ånd over ånder kom ned fra det høje. Ånd, som med fader og søn er vor Gud. Kom vores sjæle til sammen at føje. Kom at berede den himmelske brud. Kalde, forsamle og Jesus forklare. Bygge Guds kirke. Oplyse hans folk. Det er din gerning. Lad os den erfare, vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk. Amen. Ja, som det er sagt, så er vi kommet til tredje artikel i den apostolske trosbekendelse, og i lighed med de to foregående aftener er der lavet en disposition, som ligger på stolene. Og hvis der er nogen af jer, der lidt ned i rækkerne mangler nogen, så ligger der nogen heroppe for oven, fordi jeg troede, at der var nogen, der ville fylde op fra ovenaf, men det er jo ligesom derhjemme i missionshuset i Hillerød, at man fylder op fra nedenaf. Og det er helt i orden for mig. Ikke for ligesom at få folk på afstand, det har ikke noget med det at gøre. Men altså, hvorfor skal man ikke følge traditionen en gang imellem? Godt, vi tror på den hellige ånd. Bekender vi i den apostolske trosbekendelse. Altså som det tredje led i bekendelsen. Hvis vi lige sådan prøver ganske kort lige at repetere, hvad er det vi får at vide eller tænker på eller udtrykker, når det drejer sig om den første del af apostolikum? Jo, i den første, der siger vi noget om, at vi tror på Gud Fader, og der står noget om, hvad han er. Han er fader, han er skaber, han er almægtig. Det hører til hans væsen. Og så i den anden artikel, der siges der noget om, hvem Jesus er. Han er Guds søn, han er herre, der står, hvad der skete med ham. Og så er det ligesom om, at når vi kommer til den tredje artikel, så er det lidt på en anden måde. Der tales der ikke så meget om Helligånden som sådan. Og det kan jeg huske, for mange år siden, så begyndte jeg at spekulere på, sig mig, hvorfor er det sådan, at i første artikel, der siges noget om, hvem faderen er, i anden artikel siges der noget om, hvem sønnen er, men det er som om i tredje artikel, der siges ikke noget om, hvem Helligånden er, om hans væsen, om hans person osv. I stedet siges der noget om, hvad Helligånden virker, hvad der er frugterne af Helligåndens virke. Og hvorfor må det er sådan? Jeg tror, det hænger sammen med, at fædrene, helt tilbage i oldkirken, de så, at Helligånden, den tredje person i den ene Gud, vil ikke fortælle om eller knytte skabningen til sig selv, men netop pege på Jesus og hjælpe mennesker ind i et forhold til ham. I øvrigt er Helligånden ikke synlig. Derfor er det lidt svært, hvis man sådan siger, vi skal holde et friluftsmøde nede på torvet og sige, hvad er det så, vi vil starte med at fortælle noget om til dem, der står på torvet. Jeg tror ikke, vi begynder med at tale om Helligånden. Fordi det virker sådan meget usynligt med Helligånden. Og det er jo ligesom, når vi siger, for eksempel, herinde i lokalet, der er nogle stole, der er nogle mennesker, der også, og vi kan se det alle sammen. Og så, hvad er det så, der er imellem os? Jamen, der er jo ingenting, vel? Men hvis du tager en fluesmækker eller en pind eller noget i den retning og slår igennem sådan, så siger det, hvorfor gør det? Jo, fordi der er noget luft. Vi kan bare ikke se den. Sådan er det også med Helligånden. Han er usynlig imellem os, iblandt os, i os. Han er usynlig, men er alligevel til stede. Det er jo ret fantastisk, og det er jo også det, der gør, at det er sådan, for mange mennesker vil det virke sådan temmelig ukonkret at tale om Helligånden. Men ikke desto mindre, så er Helligånden lige så virkelig til stede, som der er luft i det her lokale, hvilket vi jo så kan konstatere, hvis vi slår et slag i luften. Og sådan er det netop, når vi bekender troen på Helligånden. Vi taler ikke om, hvordan ser Helligånden ud? Hvem er Helligånden? Hvad er hans væsen? Nej, vi taler om, hvad er Helligåndens virke? Hvad er Helligåndens frugter? Og det vil man også lægge mærke til, hvis man ligesom gennemgår, hvad der siges i den tredje trosartikel. Der er helt klart en understregning af, hvad er det, der er Helligåndens gerning? Hvad der er frugterne af hans virke? Hvornår begyndte det så, det der med Helligånden? Er det noget, der kom på pinsedag for et par tusind år siden? Nej, lad os prøve en gang at blive lidt stille for, at det med Helligånden, det er faktisk en rigtig gammel foretagelse. Hvornår var det, åndens gerning begyndte på jorden? Jo, vi læser om det allerede i 1. Mosebog, i kapitel 1, hvor der står, at Guds ånd svævede over vandene. Ånden var til stede fra begyndelsen. Endvidere var det ved ånden, at de første mennesker overhovedet fik liv. Så allerede fra starten var det sådan, at Guds ånd var formidler af liv og orden i tingene. Alt levende er afhængig af Guds levende ånd. Guds livsånde. Og hvis Gud trak sin livsånde tilbage fra det, som lever, så dør det. Alt er afhængigt af Guds ånd. Og det var også ved ånden, at profeterne kunne give Guds tale videre til os, som Peter siger i sit andet brev, drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Jo, Helligånden er en virkelig virkende, arbejdende person i Gud. Endvidere, når det drejer sig om det gamle testamente, så havde ånden en særlig funktion i forbindelse med udrustning af dem, som skulle tjene Gud. Vi læser om dommerne, blandt andet Gideon, at det var Helligånden, eller ånden, der udrustede ham til at øve den gerning, som han udførte. Men det, når vi kommer til Nytestamentet, så er det ligesom om, at her bliver der for første gang tale om en generel åndsudgydelse over alle dem, som hører Gud til, som hører Jesus til. En åndsudgydelse over disse mennesker, og en åndsudgydelse i disse mennesker, i de troende. Og her tales også om åndens opgave, udrustning, på en måde, som er meget vedkommende for os i øvrigt, og det skal vi vende tilbage til. Men lad os nu prøve en gang at få lidt fat i, hvad er egentlig Helligåndens helt grundlæggende opgave i denne verden? Jo, det kan siges med to ord, de opgaver Helligånden har. Det er Helligånden, der vejleder, det er Helligånden, der herliggør Jesus. Og han betjener sig af noget ganske bestemt i denne vejledning og i den herliggørelse, nemlig ordet, Guds ord. Helligånden vejleder normalt ikke sådan bare lige ud i den blå luft, men Helligånden vejleder og herliggør Jesus ud fra ordet, ud fra det ord, som Helligånden har indgydt apostle og profeter at sige. Så den gamle professor Odeberg i Sverige, han sagde, at Helligånden indpustede det, som apostle og profeter skulle sige, og så blæser Helligånden ordet ud igen til dem, som skal møde det. Så der er tale om en indblæsning i ordet og en udblæsning fra ordet, det, som så møder os. Og så bruger Helligånden det ord til at forklare, til at hjælpe os, til at vejlede, til at herliggøre Jesus. Hvorfor er det nødvendigt? Jo, da Jesus færdedes på Israels støvede veje, så var der mange, der lærte ham at kende, og der står også, at der var mange, der kom til tro på ham. Det vil sige, de blev tilhængere af Jesus. De begyndte at følge ham og sluttede sig til ham og knyttede til ved fællesskabet om ham. Meget ofte var det det helt enkle, sådan som vores missionærer også kan forklare, når de for eksempel møder hedningerne med evangeliet om Guds ord, at der er nogen, der kommer til tro og bliver tilhængere af Jesus, simpelthen ud fra en enkel erkendelse af, at Jesus er stærkere end Satan. Og derefter skal der noget undervisning til. Men det kan ofte være udgangspunktet for en hedning, som bliver tilhænger af Jesus. Men selvom de blev tilhængere af Jesus og fulgte ham, så ser vi flere gange, at mange af dem ikke nærmere forstod, hvad det indebærer at være tilhænger af Jesus og følge ham. Lad mig nævne et enkelt eksempel, som vi også havde fremme i går, nemlig i forbindelse med det, hvor Jesus siger til sine nærmeste, hvem siger I? Hvem tror I, jeg er? Og så kommer Peter med den stærke bekendelse, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus siger, det har du ikke selv fundet på, Peter. Det er min far i himlen, der har fortalt dig det. Så lige bagefter, så står der, at Jesus begyndte nu at fortælle dem, at nu går det altså op mod Jerusalem. Og der skal jeg lide meget og dø. Og så kommer Peter ordfører på banen igen og siger, river Jesus i ærmen, kan man næsten se det for ham. Jesus, det der, det må altså ikke ske der. For det passer jo ikke med det billede, jeg har af Messias. Jo, det var vanskeligt for dem at begribe noget af, hvad det vil sige at være tilhænger af Jesus. Og derfor er det virkelig vigtigt, at ånden kommer til at vejlede dem til hele sandheden, som Jesus sagde, at han skulle, og herliggøre Jesus. Det vil sige, giv en dybere forståelse af, hvad vil det sige at følge Jesus og være et med ham. Sådan så de kunne overskride den grænse, der er fra at være tilhængere af Jesus, til at være efterfølgere af Jesus. Tilhængere kan man ret hurtigt blive, hvis man synes, det er rigtig fedt det der med Jesus. Efterfølgere, det bliver man først, når man begynder at lære Jesus at kende ved åndens undervisning. Så bliver man efterfølger. Og altså, i arbejdet med at vejlede om Jesus og herliggøre ham, så ville ånden bruge et bestemt middel, nemlig ordet om ham. Og det ord, det var nødvendigt. Det var det blandt andet af to grunde. For det første var ordet nødvendigt, fordi, som Jesus sagde, der var meget mere at sige om ham, end det han havde kunnet fortælle dem igennem de 3 år, hvor de vandrede sammen. Og på øvrigt på nuværende tidspunkt var det som om, de var næsten sådan fyldt op. De kunne ikke bære mere, de kunne ikke rumme mere, sagde Jesus til dem. Så det må ligesom have en pause nu. Fordi sagen er nemlig den, at livet og fællesskabet med Jesus, det kan man ikke lære på 3 år. Det er et livsprojekt. Og hvis du som har tilhørt ham i 3 år eller mere end 3 år, og stadigvæk synes, der er ting, du ikke forstår, så skal du ikke have mindreværdskomplekser af den grund. Fordi det er faktisk sådan, at det at lære Jesus at kende, og finde ud af, hvad det vil sige at føles med ham, det tager ofte mere end 3 år. Det er et livsprojekt. Og for det andet, så skulle de altså være hans efterfølgere og bindes til ordet om ham. Det vil sige, ikke være afhængig af, at de ligesom kunne, når de skulle sige noget til andre mennesker i deres samtid, og sige, og her har vi altså beviset på, hvem Gud virkelig er. I kan se, han står der, det er Jesus. Nej. Nu skulle han tage fra dem Og det, som var, som vi hørte i indledningen, det var det bedste for dem, og det vil vi også se, når vi går lidt længere frem. Det var det rigtig godt for dem, at Jesus skulle tages fra dem, fordi nu skulle de bindes til ordet om ham. Og når de som disciple skulle gøre alle folkeslag til Jesu disciple, så kunne de jo ikke tage ham med sådan, og snart skulle han forkyndes i Afrika, og snart skulle han forkyndes i Asien, og snart i Amerika, og det kunne ikke lade sig gøre. Nej, de måtte have ordet og Helligåndens hjælp til at forstå dette ord, for at de kunne gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Og så oplevede de jo dem, som så begyndte at udbrede ordet om ham, at ved Helligåndens hjælp skete der det, at der var mennesker, der kom til tro, og ikke alene blev tilhængere af Jesus, men blev efterfølgere af Jesus, ved at høre ordet om ham. I kender sikkert den lille søde fortælling om søndagsskolebarnet, der bliver spurgt, hvordan kommer Jesus ind i hjertet? Han kommer ind igennem ørerne, siger søndagsskolelæreren. Fordi troen kommer af det, som høres. Når ånden forklarer det. Så det er den helt overordnede generelle opgave, som Helligånden har, nemlig at vejlede om Jesus og herliggøre Jesus, så mennesker knyttes til ham, bliver efterfølgere, tror ham og følger ham. Hvis vi så går mere sådan konkret ind i det, hvad Helligåndens opgave er, så mødte vi det faktisk allerede i indledningen, nemlig i Jesu tale i Johannes Evangeliet kapitel 16. Og lad os lige få det gentaget. Nemlig, når Jesus siger i Johannes Evangeliet kapitel 16 og vers 8, hvor Jesus siger de tre ting, og når han kommer, altså Helligånden, så skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Og så specificerer Jesus det lidt yderligere. Om synd, det vil sige, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og for det tredje, om dom, nemlig at denne verdens fyrste er dømt. Læg mærke til, hvad Jesus siger. Han siger ikke, at Helligånden vil bevise de her tre ting. Nej, Helligånden vil ikke bevise noget som helst. Helligånden vil overbevise dem, som hører ordet om ham. Og så vil han overbevise om synd. Først når mennesket berøres af ånden, kommer mennesket til erkendelse af synd. Sagen er jo, at synd, ifølge Guds ord, det er jo ikke bare noget med, at man lever lidt kikset, og at man begår nogle fejltrin. At man gør det, det kan man sagtens blive overbevist om, uden Helligåndens hjælp, at man laver nogle kiksede ting. At man begår nogle fejltrin. Som sagt, det kan man sagtens blive overbevist om. I hvert fald, samtidig hjemme hos ægtefællen for eksempel. Det gjorde du forkert, det der. Det var noget dumt noget. Det var fjollet, det der, du lavede. Det behøver man ikke Helligånden til. Det kan man også med konen. Men uden Helligånden kan man godt sige, at man ikke er så god, men som man burde være. Men man kan ikke blive overbevist om synd virkelig for alvor. Og det er derfor Helligånden må komme til og sige, hvad der virkelig er synd efter Guds ord. Det kan kun Helligånden fortælle. Og så siger Jesus, den virkelige synd, det er den, at jeg er på kant med Gud. At jeg ikke kender ham. At jeg ikke lever med ham sådan automatisk. Eller sagt helt direkte, at jeg fødes faktisk uden for troens liv med ham. Det er grunden til, at alt det i vores liv, som er Gud imod, det må kaldes synd. Men efter sin himmelfart, vil Gud ved sin ånd berøre os, netop berøre os med Helligånden, også uden at Jesus står ved siden af os og forklarer det. Han vil overbevise os om vores manglende evne til at tro ham og leve efter hans vilje. Når han ønsker at give os den overbevisning, så er det fordi han ved, at hvis vi får den del i den overbevisning, så vil det åbne vores hjerter for den anden overbevisning, som han vil give os, nemlig om retfærdighed. Hvad handler så den overbevisning om? Ja, han vil overbevise om retfærdighed, nemlig at et menneske kan erklæres retfærdig for Gud. Altså fordi Jesus gik til faderen og sidder ved hans højre side som vores retfærdighed. Det med at være retfærdig for Gud er ikke først og fremmest, det kan være det, men det er ikke først og fremmest noget med, at jeg får en følelse af, at jeg er retfærdig for Gud, og sådan en med skaft på, jeg kan tage frem og se på, ja, det er rigtigt, jeg har retfærdigheden for Gud, og så sætter jeg på plads igen. Sådan er det ikke. Nej, retfærdigheden, som jeg får lov til at eje i forhold til Guds hellige blik, han sidder ved faderens højre hånd, som min retfærdighed. Med retfærdighed menes jo, at jeg er lige så hellig, som Jesus er. Det er det, Jesu retfærdighed består i. Og det er Helligåndens opgave netop at overbevise os om, ikke at jeg føler sådan rigtig retfærdig, men at Gud afsiger en dom over den, som tror på Jesus. En dom, som netop har det indhold, som sangeren synger. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne, han er fri. Det er det, Helligånden så gerne vil fortælle dig og mig. Vi, der ikke lige føler, at vi er specielt retfærdige over for Gud, så vil Helligånden sige til os, nu skal jeg fortælle dig noget, min ven. Din retfærdighed, den består i ham, som sidder ved faderens højre hånd, som din og min retfærdighed. Og den, som tror på Jesus, er simpelthen omfattet af en guddommelig domsafsigelse. Det er det, der ligger i ordet retfærdiggørelse. Gud afsiger ligesom en dom i en domstol og siger, du, min ven, som tror på mig, du er retfærdig i mine øjne. Og grunden til, at den dom kan afsiges, det er, at han sidder der som vores retfærdighed. Sådan så når Gud ser, om vi er hellige, så ser han os igennem ham, som sidder ved hans højre hånd. I troen på Jesus får jeg over for Gud del i Jesu fejlfrihed. Prøv lige at smag på det ord. Fejlfrihed. Det vil Helligånden overbevise os om. Og det er også derfor, at udtrykket syndernes forladelse findes i den tredje trosartikel. Syndernes forladelse er jo netop en følge af det, at jeg erklæres og dømmes til at være retfærdig i Guds øjne. Og endelig har Gud også afsagt en dom, som Helligånden vil overbevise os om. Nemlig om, at denne verdens fyrste, djævlen, er dømt. Han får lov at gå frit omkring endnu, men han er dømt. Og fortabelsen er egentlig beredt for ham og hans engle, ikke for dig og mig. Og netop fordi fortabelsen er tilrettelagt for ham og hans engle, så kan han ikke frelses. Men Gud har behandlet sin modstander fair. Han har fået forkyndt dommen på forhånd, så den ikke skal komme overraskende. Og den dag, han styrtes i ildsøen, så kommer det ikke overraskende for ham. Han har fået forkyndt dommen. Denne verdens fyrste er nemlig dømt. Og derfor, fordi han ved, hvad der venter ham, så er han desperat. Og derfor siges det også i åbenbaringsbogen kapitel 12 og vers 12, og det er jo ret let at huske åbenbaringsbogen 12, ikke? Der står om djævlen, han arbejder i stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Hvis du og jeg engang imellem synes, at det ser åndeligt mørkt ud i denne verden, og man næsten kan mærke det, at Guds modstander har alt for meget magt, jamen så er det, fordi han er rasende. Han har fået forkyndt dommen, og han ved, at hans tid er kort. Derfor prøver han af alt magt, om han dog kunne rane noget af det til sig, som egentlig tilhører Gud. Derfor prøver han af alt magt at overbevise os om, at han slet ikke eksisterer, at vi ikke har noget problem med ham, osv. Men hvis vi tror, at han er en virkelighed, så er det godt at vide, at han har fået sin dom, og at Jesus derfor siger, frygt ikke, du lille hjort. Jeres far har besluttet at give jer riget. Og så får han raset den tid, han har tilbage, hans modstander. Se, alt det, det vil ånden overbevise mennesker om. Kirken og mennesker i det hele taget kan godt sige det til os, uden at det berører os. Men hvis Helligånden får lov til at forklare det og overbevise os om, at sådan forholder det sig virkelig, så er det noget andet. Det er derfor, Jesus sagde, at han ville sende ånden til os for at forklare det her i vores livsprojekt så mange år, som det nu kommer til at vare. Der skal du og jeg have det at vide den ene gang efter den anden, at sådan forholder det sig. At jeg er født uden for Guds rige, men jeg har fået lov til for Jesu Kristi skyld, ham som sidder ved faderens højre hånd, at eje hans retfærdighed. Og så leve med bevidstheden om, at min modstander, denne verdens fyrste, han er dømt. Det vil Helligånden have lov til at fortælle os gang på gang, på forskellige måder i vores forskellige livssituationer. Så vil Helligånden gøre dette arbejde. Så siges der også noget om i vores Bibel, at Helligåndens opgave er at tage bolig i Jesu disciple. Der er altså tale om en dobbelthed, når det drejer sig om Jesus. Han vil på den ene side sidde ved faderens højre hånd som vores retfærdighed, og på den anden side, så vil han samtidig bo i os ved ånden. Og det var jo også det, Jesus sådan set sagde inden sin bortgang. Hvis vi går tilbage til Johannes evangelie kapitel 14 og vers 23, hvor han jo netop taler om løftet om en anden talsmand, altså 14, 23, der siger han sådan, den der elsker mig vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi, altså Jesus og hans far, vil komme til ham og tage bolig hos ham. At være Guds barn, det er altså på den ene side at være i Kristus i den himmelske verden. Og det er godt at vide, at jeg er i den himmelske verden allerede nu. Han sidder der nemlig, og jeg er i ham for Jesu Kristi skyld til min retfærdighed. Men ikke alene er jeg i ham. Han er også i denne verden i mig. Og det har han sagt, at det vil han være. Den treenige Gud bor i hans disciple. Også det kunne jo faktisk kun ske, hvis Jesus forlod dem. Jesu bolig i de troende omtales i Nytestamentet gang på gang om på flere forskellige måder. Lad os bare nævne to forskellige udtryk for dette med, at Jesus tager bolig i de troende. Det første, jeg vil nævne, det er det, som står i Efeserbrevet kapitel 3 og vers 17. Efeserbrevet kapitel 3 og vers 17, hvor han siger apostlen Paulus, at han beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Jeg beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Så ikke alene, at vi er retfærdiggjorte af tro og er i Kristus ved faderens højre hånd, men også, at han bor i mig ved troen. Og så siges det, så siger han det, Paulus, på en lidt anden måde, men jo samme sag i skriftet før, nemlig Galaterbrevet, vers 2, vers 20, kapitel 2, vers 20. Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, hvor apostlen selv siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, ham som sidder som min retfærdighed ved faderens højre hånd. Han lever i mig. Når Kristus bor i et menneskes hjerte, så har det menneske fået et nyt jeg. En ny identitet, kunne vi sige. En identitet, som gerne vil Guds vilje og ønsker at leve efter den i praksis. Og nu er der nok nogen af os, der vil sige, hov, er det ikke lige store og stærke ord nok? At sådan er det. At når Kristus bor i mig, så har jeg fået et nyt jeg. Jamen, det vi så den mest understreger i vores pietistiske sammenhæng, det er jo mere det, at jeg er en synder, og jeg synder dagligt meget og fortjener idel straf, som Luther siger det. Men når Jesus bor ved troen i mit hjerte, så har jeg fået en ny identitet, som vil Guds vilje og ønsker at leve efter den i praksis. Og dette nye jeg, det er Kristus jeget i mig, som lever ved siden af det gamle, syndige, egoistiske natur. Og det betyder, at når jeg lever, så er det ligesom en hånd i en handske. Hvis vi for eksempel siger, at jeg har en handske her, og nu griber jeg fat om der. Hvem er det så egentlig, der griber fat om her? Jo, sådan umiddelbart, så er det handsken, ikke sandt? Sådan ser det umiddelbart ud. Når jeg siger noget til mennesker, når jeg opmuntrer mennesker, når jeg elsker mennesker og gør noget for dem, hvem er det så? Det er jo handsken, der gør det. Altså rettere sagt, det er mig som den synlige person, der gør det. Og alligevel, så ved vi jo godt, det er ikke handsken. Som Paulus siger, det er jo ikke længere mig, der lever. Nej, Kristus lever i mig og udfører det, som ser ud som om det er handsken, der lever og gør det. Hov, er det ikke lige stærkt nok? Jamen, så må vi jo hellere have det bekræftet i skriften, ikke sandt? Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 7. Romerbrevet kapitel 7. Og lad os læse der vers 18-19. Jeg ved, siger apostlen Paulus, at i mig, altså i mit kød, i min gamle natur, det er det, han mener med i mit kød, ikke sandt? Jeg ved, at i mig, i mit gamle natur, i mit kød, der bor der intet godt. Nej, det er rigtigt. Sådan er jeg fra fødslen. Men så får jeg han til. Viljen har jeg. Men udføre det gode kan jeg ikke på grund af kødet, den gamle natur. Jeg har et nyt jeg, som vil det, som Gud vil. Og det er det, han siger i det næste vers. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Altså, den som hører Jesus til, lever ikke alene i Kristus som med Guds retfærdighed over mig. Men Kristus lever også i mig, så jeg har fået et nyt jeg, der vil det, som Gud vil. Men jeg slipper ofte ikke godt fra det, fordi jeg bærer jo stadigvæk min gamle natur. Og det er jo det, der piner Paulus, at han jo egentlig vil det gode, og som han siger, jeg vil ikke det onde. Men det er ikke sådan, det ofte bliver i praksis. Og derfor er han, føler han selv, et elendigt menneske, som han siger i vers 24. Jeg elendige menneske, som vil det gode, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Og hvor han længes efter, at det gode, som han vil, at det virkelig kan blive udført. Og så oplever han, at han kan ikke rigtig komme afsted med det hele tiden. Det er ikke entydigt, sådan som jeg lever i denne verden, at jeg vil det gode. For samtidig så kommer jeg afsted med at gøre det onde. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra den virkelighed? Og det skal han jo en dag blive fri fra den virkelighed. Men han sukker alligevel nu allerede. Hvem skal fri mig? Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Der er nogen, der mener, at det billede, som Paulus bruger her, der refererer han til en dom, som man havde i det gamle Romerrige. Udover at man havde korsfæstelsen som en domsudførelse, så praktiserede man også, at hvis nogen slog et andet menneske ihjel, så blev man lænket til livet, og så slæbte man rundt på livet til en konstant påmindelse om, hvad man havde gjort. Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Det ville han så gerne være fri for. Men det bliver han ikke i den nuværende verden. Men ikke desto mindre, tror jeg, det er vigtigt for os at fastholde, at en kristen har fået del i en ny natur. Og det har nogle praktiske konsekvenser. Og hvilke praktiske konsekvenser og hvilke øvelser det medfører, det beskriver han nærmere i Kolossenserbrevet i kapitel 3, hvor han for eksempel siger i Kolossenserbrevet kapitel 3, der siger han, i vers 3, nej undskyld, vers 5, så lad det jordiske i jer dø, utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Lad det dø, det gamle. Du er jo korsfæstet med Kristus. Ikke alene sådan, at han sonede vores synd, men også sådan, så han døde bort fra den. Så lad da det, som er dødens frugt og kødets gerninger, lad det dø. Og han føjer til, men nu skal I aflægge det alt sammen, vrede, hissighed, ondskab, spot, skamløs snak af jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt jer det gamle menneske. Når du hører Jesus til, så er der sket noget ikke alene for dig, men noget i dig ved åndens hjælp bor Kristus i dig med hele sin hellighed, og han vil så gerne have lov at leve den ud igennem dit liv. Og når det drejer sig om så om det nye, ikke alene med nu at aflægge det gamle, men så siger han videre i vers 12, så ifører jeg da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, bær over med hinanden, tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, lad det nye få lov til at virke i dit liv. Det, som du er indviet til. og det, som Jesus vil have lov til at leve ud igennem dit liv. Det er en beskrivelse af det nye livs virkelighed og øvelsen i gudfrygt. Gudsfrygt, kunne vi sige, denne konstante øvelse i at lade det gamle dø. Aflæg det gamle, siger apostlen, og så ifører jeg det nye. Det er ikke for ingenting, jeg har en søn, han samtidig sådan siger tingene på en lidt anden måde end sin far. Han siger, når Kolosserbrevet kapitel 3, nå, det er det der med klædeskabet, siger han. Affører jeg det gamle, og ifører jeg det nye. Der skifter jeg tøj i åndens klædeskab, eller værksted, eller hvad vi nu vil sige. Jo, Helligånden, som Jesus siger, vil tage bolig i Jesu disciple. Så har Helligånden en tredje opgave, nemlig det, vi kunne kalde for kirkefødsel og kirkevækst. I den tredje trosartikel tales der om den hellige almindelige kirke, de helliges samfund. Først skal vi gøre os klart, hvad er det, vi egentlig tror på her, når vi siger, at vi tror på den hellige almindelige kirke. Jeg husker for år tilbage, der støttede det mig utroligt, at jeg skulle sådan tro på en kirke. Jeg skal da tro på Jesus, ikke sandt? Ja, ja, altså nu spiser brød til. Den hellige almindelige kirke, de hellige samfund. Det, vi tror på, det er jo ikke en institution. Det er ikke en bestemt kirkeorganisation. Det er ikke en folkekirke, det er ikke en frikirke, det er ikke et missionshus, det er ikke en frimenighed. Kirke betegner efter sin grundbetydning det, som hører Herren til. Jeg tror på det, som hører Herren til. Og menighed, det betyder egentlig bare en forsamling. Jeg tror virkelig på Herrens menighed, Herrens forsamling. Fordi det er ikke alene Helligåndens opgave at knytte den enkelte til Gud, eller til Jesus. Men det er også Helligåndens opgave at knytte os sammen i en kirke eller en menighed, eller hvad vi nu kalder det. Det er Helligåndens frugt. Ikke alene at knytte den enkelte til Jesus, men også at knytte os sammen. Et af de stærkeste udtryk for kirke og menighed, som jeg finder i det nye testamente, det er, når det omtales som Kristi legeme. Og tankegangen er vel, at Kristus efter sin himmelfart ikke længere er synlig på jorden. Han kan altså ikke længere tale direkte til os. Han kan ikke mere direkte række sine omsorgsfulde og velsignende hænder ud imod os, osv. Hvem skal så det? Det skal hans åndelige legeme, Kristi legeme, med alle dets lemmer. Og hvis mennesker i dag spørger, kan jeg møde Kristus? Så vil jeg tro, hvis du kan stille ham foran mig, så vil jeg tro. Okay? Så er svaret, nej, det kan jeg ikke. Men det kan jeg faktisk alligevel. For hans legeme kommer nemlig synligt til skue, der hvor hans disciple er sammen, hans efterfølgere er sammen. Der er Kristi legeme. Der er han selv til stede. Helligånden ikke alene skaber menigheden, den sætter også menigheden i stand til at fungere som menighed. Og hvordan gør han det? Jo, åndens gerning, sagde Jesus, består i dette. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og lige til jordens ende. Det er den udrustning, som sætter menigheden i stand til at fungere som menighed, eller kirken i stand til at fungere som kirke, både indertil, så de troende bliver bevaret i troen, og udadtil, så kirken vokser. Og udrustningen, den består konkret i, at Helligånden tildeler de forskellige lemmer på Kristi legeme forskellige åndelige evner, eller som det hedder i Nyt Testamentet, nådegaver. Og derfor er det sådan, at når Nyt Testamentet taler om kirken, så bruges der rigtig, rigtig store ord. Og det største er vel det her ord, Kristi legeme. Som jeg nævnte før, for år tilbage, så undrede jeg mig meget over den her bekendelse af troen på kirken. Det er vel Kristus, jeg tror på. Men kirken er jo netop, den sande kirke er jo netop Kristus, Kristi legeme. Og forstår vi det, så forstår vi også, hvor vigtigt det er, at vi færdes rigtigt i Kristi legeme, lemmerne imellem. For eksempel, at vi ikke så splid i Kristi legeme. De forskellige lemmer, de kan godt være uenige, og det fremgår tydeligt af Nyttestamentet, at man kan være uenig inden for Kristi legeme. Lige så vel som hænder og fødder jo kan være forskellige. Det må vi jo erkende. Fødderne er normalt nogen, vi går på. Hænderne er normalt nogen, vi bruger på anden vis. Men se, Paulus han taler netop om, i forbindelse med dette legeme, om åndens enhed med fredens bånd. Åndens enhed med fredens bånd. For er vi ikke enige, så er vi dog ét. Og var det så ikke et forsøg værd, som led i vores gudstyrkelse, at forsøge i så høj grad som muligt at lade den enhed være en realitet? Virkelig, for alvor. Også når vi debatterer indbyrdes om vores uenighed, er det så ikke vigtigt, inden for Kristi legeme, at finde en debatkultur, som er Kristi legeme værdig. Sådan så, at vi fredeligt kan markere vores uenighed, men at vi altså derefter er sammen i enhed og går samme vej. Og så kan vi blive uenige om mange forskellige ting, også om vores forskellige udrustning. Paulus han har en, synes jeg, meget sådan interessant og tankevækkende beskrivelsen i 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor han taler om det her, de forskellige lemmer. Og der er nogle lemmer, de får en gang imellem lidt mindre værtskomplekser. Så siger man for eksempel i 1. Korintherbrev kapitel 12, så siger han fra vers 14, at et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke med til legemet. Nej, jeg er ikke noget værd. Jeg kan jo ikke noget, og sådan. Fordi jeg er jo ikke hånd, jeg er kun fod. Så jeg duer nok ikke helt rigtigt, sådan som de andre. Altså denne her falske mindreværdsfølelse. Eller omvendt, merværdsfølelsen, som han så kommer frem til i vers 21, hvor han siger, øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Før var det så vigtigt med hånden. Nu tror jeg øjet at vide, du skal altså ikke sige til hånden, at du ikke har brug for den. Fordi et legeme har brug for både øjne og fødder og hænder og det hele. Så pas på ikke at være mindre værd, føle dig mindre værdig, og pas også på ikke at have, som Paulus siger, højere tanker om dig selv, end du bør have. Men du bør have nogle høje tanker, når du er et lem på Kristi legeme. Okay. Næst sidste punkt er, i forbindelse med troen på Helligåndens gerning, så tror vi også på kødets opstandelse. Og det er det, som tredje artikel sådan set slutter med. Åndens virke er nemlig, når det kommer til stykke, jo ikke bare noget abstrakt. En dag kommer opstandelsens morgen. Og mange af os spørger, opstå, jamen hvordan? Det er svært at forstå. Men Gud har arbejdstegningen til hver enkelt med vores specielle gener. Vi skal sikkert kende hinanden, tror jeg på. Samtidig så kan vi registrere, at opstandelsen måske er det mest grundlæggende i den kristne tro. Netop det, som kan være så svært at forstå, hvordan det skal gå til. Det er det mest grundlæggende i den kristne tro. For uden opstandelse er der overhovedet ikke tale om nogen kristendom, som Paulus siger i 1. Korinther brev kapitel 15. Jeg tror vi på en opstandelse, som ikke eksisterer, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Og det er jo ikke rart at tænke på at være det. Opstandelsen finder jo et sted i flere afdelinger, står der i 1. Korinther brev kapitel 15. Den taler om den første opstandelse for eksempel. Efter den vil Kristus ved sit komme underlægge sig al magt og myndighed, og derefter kommer anden, hvor han overlader sit herredømme til faderen, og i den forbindelse sker en almindelig opstandelse. Den første opstandelse omfatter kun dem, som hører ham til, og når Kristus har underlagt sig alle andre magter på jorden, så kommer den endelige, almindelige opstandelse, som omfatter alle. Med den opstandelse deles menneskeheden. Nogen får at vide, gå bort. Andre får at vide, kom hid i forbindelse med opstandelsen. For den, som hører ordene, kom hid, så bliver det fantastisk. Hørte jeg rigtigt? Sagde han, kom hid? Ja. Det sagde han. Jamen, er der virkelig adgang for mig? Ja, det er der. Det fortælles i Amerika naturligvis, om at der på et sted i en by skulle være en fantastisk fest. Og der var et stort lokale, hvor lysene var tændt, og det var helt fantastisk. Og så kommer der en lille dreng i meget lasede klæder, går op ad nogle trapper, og siger, jeg vil gerne med ind til festen. Ej, siger portvagten, det kan du ikke. I den forfatning, som du er, og sådan som du ser ud, og du er snavset, og du har revnede klæder. Nej, den går ikke. Du kan ikke komme med til festen, kammerat. Og drengen går slukket ned ad trappen igen, og møder der en mand, der siger til ham, hvorfor går du ned ad trappen, i stedet for op ad trappen? Jo, siger drengen, der er ikke adgang for mig. Ved du hvad, sagde manden. Tag mig i hånden. Jeg hedder Moody, og det er mig, der skal være fest for. Nu tager jeg dig med til festen. Derfor blev der adgang for drengen. Om du sover ind, inden Herren kommer, og skal opstå og møde Herren og tænke, at det er du ikke værdig til, så kommer han selv og tager hånd om os og fører os ind til festen, fordi han er værdig til at tage dem med til festen, som han tager med til festen. Derfor er der også adgang for syndere. Og i konsekvens af det slutter bekendelsen med ordet om det evige liv. Den sidste sætning i bekendelsen. Vi tror på det evige liv. Ikke som en luftig virkelighed med svæven på skyer, men en tilværelse med begge ben plantet solidt på den nye jord. Om den virkelighed gælder. Det, der var før, det er forsvundet. Det, der var før, er forsvundet. Og nu kommer en ny jord, hvor retfærdighed bor. Og det betyder, at blandt andet alle de smertefulde ar og minder, som vi bærer på i den nuværende tidsalder, de huskes ikke længere. Der er ingen sygdom. Der er ingen krig. Der er ingen krabbede ord, som vi siger til hinanden. Der er ingen skilsmisser. Der er ingen børnemishandlinger. Og alt det meget, som denne nuværende verdens liv er fyldt så meget af. Det, der var før, det er forsvundet, og en ny virkelighed bryder frem. En virkelighed, som skal vare i evighedernes evigheder. Hele tiden og altid. Det bliver sagt, kom. Uanset om dine klæder er splittet og revnet, og du er snavset, åndeligt talt, du får lov til at drage ind i dette, sammen med ham, som købte dig så dyrt. Lad os takke ham for det. Vore kære Gud og far i himlen, vi takker dig for, at du har i overensstemmelse med dit løfte, har sendt ånden til os, for at han skal forklare lidt af den hemmelighed for os, at vi er i dig, når vi hører dig til, og at vi sidder allerede nu ved din højre hånd, og samtidig har du taget bolig i os, så vi kan leve dit liv ud i denne verden. Herre, så lad det lykkes. Dit navn til ære.